Lai arī tobrīd ārā ir augs un lielām pārslām snieg, rinda pie sijām mēbeļu kombinātu ēdnīcas durvīm pacietīgi gaida, kad līdzinšanai sāksies zupas izdala.
Jums tā ir vienīgā reize dienā, kad paēst?
Kāpēc vienīgā? Trīs reizes nedēļā dod, Ivan. Apšitā laikā, nu kaut kas tev ir. Tā jau gloži Latvijā neviens cilvēl badā nav nomīrs.
Atklāti jau daudz nevēlas atzīt, kāda ir viņa situācija, jo saprot, ka lielākoties jau tajā vainojam vien paši un arī, protams, pārāk lielā alkohola mīlestība. Taču ik viens arī atzīst, ka viņiem šis atspaids ir būtisks.
Tas ir teicami ne tikai labi, tā ir liela atšķirība, kas ir labi un kas teicami. Tagad ziema, kur tad ēdienu pagatavosi? Ja te nebūtu, tad nezin kur.
Kā citādi? Dzīvot taču visi grib. Es ņemu zupu arī paziņam, jo viņam nav kāju un viņš šurpat nākt nevar.
Ēdnīcas vadītājs Imants Trumps stāsta, ka palīdzēt rosinājis gan tas, ka neret nākuši cilvēki un lūguši ieliet kādu zupu šķīvi, gan arī paši ikdienā vērotais.
Es redzēju, ka viņi pat pavasaru, ka viņi kā klīst, gan visām izkastēm klīst. Vienu ziemu viņus pabadoja, pārēdināja un tas ar tiem cilvēkiem iepazinos tuvāk. Es kādēļ diezgan skeptiski viņam skatījos, vai ne? Nu, godīgi sakot, man viņš jau tiešām skatīties, vai ne? Viņš atnāk, kādēļ es te atnāk, nu, nevar zupiņu iedot. Nu, iedot no to zupiņu, protams, vai ne? Un es domāju, nu, kāpēc nemūs taču telpas ir?
Ikreiz zupas virtuvē apmeklēja 50 cilvēku. Imants Trumps vērtē, šai situācijā ir arī savs iemesls.
Nu, tie ir mūsu dzīves pabērni, nu, ko tad darīs, nu? Ikās, kam ir dzīve izveidojusies tādu, nu, vai ne? Es domāju, ka to visu jau sagāzu, ka darbā nepieņēmais vecāks cilvēks, vai ne? Viņi paveika bez darba. Un tā viņi piedod vienu gadu pie tiem pabalstiem, piegadu otru gadu pie tiem pabalstiem, arī tādi, vai ne? Viņš mēģinā to izdzīvot, nu kaut kā. Nu kā viņš var, tā viņš izdzīvo.
Un arī šepavāris Lijā Briseles secinājumi ir līdzīgi.
Tie pabalstu laiki, jā, tie diezgan, man liekas, sabeidza cilvēkus vienu daļu, viņš pierada, un tad viena daļa arī tāds, nu kāpēc man jāstrādā, es varu atnākt paņemt gatavu, bet nu beigās jau tā tie nonāca, viņš ir tik tautai situācijā, jā, kad...
Pats nemāk dzīvot,
jā.
Katram jau no zupas virtuves apmeklētājiem ir savs stāsts, kāpēc tagad jāmēro ceļš uz šejien. Un ne jau visi ir bezpajumtnieki, šurpnāk arī vientuļie pensionāri un cilvēki, kuriem iztiks līdzekļi ir ļoti knapi.
Es jau nesu arī bērniem.
Cik ir to bērni?
4 mazi bērni. Nu nav darba, man pašai arī nav darba.
Es esmu grupas, mēs varu tikai simtlīdīgi, kā sētnieks būtu. Un kas tas ir? 3 mēneši pa visu gadu.
Darbs nav, es saku, un tas vienīgā iespēja. Man tas bezdarbnieku un pabalsts viss beidzies, viss. Un ēst arī nav ko.
Ēdnīcas saimnieks stāst, ka lai arī cik spiedīgi būtu apstākļi, redz, kurš ir gatavs kaut nedaudz arī palīdzēt un pastrādāt. Daudz no zupas virtuves apmeklētājiem ir gan apmierināti ar savu dzīvesveidu un pat negrasās neko mainīt.
Daudz tirguņu vairs nav derīgi. Es saku, ja man vajadzēja paveikāt, tad tāpat cilvējās daudz, un viens otrs, vai nu kaut ko vajag pagrābt, vai lapas, vai kaut ko, vai nu es sniegu patrīt, tad viens ir paveicis tas valdes, vai ne? Es jau izdomāju daudz, un mēs ar kundi sapinājāmies, vai nekad mēs uz upu varam arī uzvārīt, vai ne? Un, nu, viņam ir nepieciešama viņa. Jo viņš, nu, viņš viņam nav ko.
Mēbeļu kombinātu ēdnīca nebūtu nav bagāts ēdināšanas uzņēmums. Tajā ar visu ikdienā tiek galā tikai pavāri un pats saimnieks. Un apliecinājums tam, ka te tiek rēķināts ik cents, ir arī pašu diedzētie lociņu uz palodzes. Taču tas nav iemesls, lai nepalīdzētu citiem.
Kāpēc nepalīdzētu cilvēkiem? Ja tu vari, tad dodi. Tev kādreiz atmaksāsies. Tāpēc es iedomājos arī šito momentu. Tagad, ja mēs varam šito te pieņemt, kas nāk iekšā tagad, nu. Ja mēs varam tos atbalstīt, tad kāpēc mēs nevaram savus cilvēkus atbalstīt tomēr un viņiem iedot? Tā taču ir, vai ne? Kāpēc nepavīdzēt? Man tas ir no sirds.
Zupas virtuvē darbosies līdz pat vasaras sākumam, un tad darbu atkal atsāks rudenī. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.